Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Aýratynda Aşgabatda hususy awtolonda kredeýän sürjülere garşy gödäwçilikler güýçlendirilip, şäherde hususy taksileri tapmagyň kynlaşan mahaly sosial ulgamlarda taksi temasyny ýaňsa alýan suratlar, wideolar we degişmeler peýda bolup başlady. Türkmenistanda ilat tarapından giyinden peydalanılayan imo tiltimindeki ulancıların biri suğun derecesi didine goloylayan sil gelen bir köçödü legenin içinde oturup elindeki pili bilen kürek urup kayığı öngü hareket ettiriyen yalı olup görünyen adamın suratını çap etti. Suratı bu adamın kellesinin depesinde taksi belgesi yerleştirilip onun ortaça 1,5 metr çemesi öngde duran beyle kıvır adamın onu egilip çep elini arkasına koyup sağ elini öngü tarap uzadıp karşalayan pursadını görse olyan. İmo tilsimini ulancı bu suratın aşağında abeyle taksa hedir ruhsat berilyer mi diyen soru bilen yurtta hususu taksilere girdilen qadağınçlığı yansa alıptara. Bu tilsimi ulancıların yeni biri yolda duran eşeğin kellesinin depesinde taksi belgesi koyulan suratı paylaşıp yurttaki taksi qadağınçlığını ve yetmezçiliğini kinalayan yalı olup görünyer. İmo'da taksi temasından paylaşılan suratların yeni birinde iki adamın yüzlük dolarların üstünde iki elini karnının üstünde koyup yatan pursatı görünýär. Bu suratın aşağında soňky bir näçe günüň dowamında taksiçilerin ýagdaýy diýilen kinayaly ýazgy ýerleşdirilipdir. Azatlyk radiosunda ýokarda görüň edilen suratlary we maglumatlary paýlaşan ulanyjylar barada dogry maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Galyberse de mundan öň sosial ulgamlarda 11-lik taksi hakynaky degişmeler köp göze ýilýärdi. Hususan da ýurtda geçirilen köpçülikleriň çärelerden soň öýüne gaýtmagy cemiyetçilik transportını tapmayan yaşlar akşam yağışta ya da beylikide öylerine 11-lik takside gelindiği varada değişme çap ediyerdiler. 11-lik taksi yaşların arasında iki ayağını yanlı öyünü piyade gelindiğini anladiyar. Türkmenistan'daki hususu taksi probleması Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un 4 aprelde İçeri İşler Ministeri İskender Mülikov'u bir kenç ilan etmeğinin idiyanına kavat geldi. Şunu Prezident yolovçu katnatmak oyunca ulu hizmetlerini yerine yetirmeye ihtiyar bolmadyk. Käbir sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünligini gödök bozup, ulu hadiselerniň helakçylykly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny bellidi. Prezidentiň Mulykowa beren käňjinden soň, Aşgabatda polisiýanyň ýol gödökçiligi gullugynyň işgärleri lisenziýasy bolmadyk hususy kire bilen meşhurlanýan sürjüleri açyçan diýen ýaly awlap jerime salyp başladylar. 11 aprelde Azatlygyň paýtagta habarçysy şäherde taksi ýetmezçiliginiň ýeti duýulýandygyny şol sebäpli ýaşaýjylaryň aglap havasının cemiyetçilik avtobuslarından peydalanmağa mecbur bolýandygyny gürrüň berdi. Ýönol paýtagtyň köçelerinde gatnawlary amala aşyrýan avtobuslaryň sanynyň ilatyň transport zerurlyklaryny öderden ejizdigine şol sebäple günüň 1-nji ýarmynda avtobuslaryň ýolagçylardan hyrindykyn dolýandygyny we aýallar bilen erkekleriň arasynda dawa jenjeliň hem döreýändigini aýtdy. 11 aprelde Daşşol welaýatynyň polisiýa işgärleri hususy ulagynda etraplaryň arasynda kire edýän sürjüler hem awlap başladylar. Türkmenistanda hususy ulagynda lisenziýasyz kire edýän sürjülere garşy gödäwçilikler 2016-njy ýylyň ahyrynyň güýçlendirilip başlanypdy. Şonu hususy awtolog bilen kire etmekçi bolýan raýatlar adynan 12 adam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilýän ýürite firma şekilli idara döretmeli edildi. Kire edýän taksi sürjüleriniň ençemesi munun üçin talap edilýän resmi namalaryň aşy çylşyrymlydygy sebäpli firmany döretmegiň tas mümkin däldigini adatlygy gurrun beripdiler. Yerli yaşayıcıların ve sinçilerin inçemesi devlet eğitçiliğindeki sarı renkteki taksilerin dini Aşgabat ve avada şehirlerinde hareket ediyendiğini ve onların ilatın ağla havasının maddi güç yeterinden aşı gımmattığını belli yerler. Türkmenistan'daki taksi yetmezçiliği ve bunun ilata yetiren tesirleri var da Türkmen hakimiyetleri resmi metbuatta çıkış etmen geliyerler. Yönü hususu taksilerin işine gödövçülüğün güçlendirilmeyi Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un 30. yanvarda ministerliklere pudak edaralarını birleştirip transport ulgamını hususulaştırmak varada karar kavul etmeginden 2 ay gowrak wagt soňa gawat geldi.